enpleguaren suntziketa egunetik egunera areagotzen den errealitate bat da. Eta krisiaren aitzakiapean martxan jartzen ari diren neurri eta murrizketek egoera honetan sakondu baino ez dute egiten, egoera eutsiezina bilakatuz. Defizit publikoa murriztu nahian Madriletik bultzatzen ari diren neurriaz ari gara. Kaltetuen diren kolektiboengan eta batez ere emakumeen kolektiboarengan eragiten dutenak hain zuzen ere. Besteak beste, pentsio reforma, lan erreforma, inbertsio publikoaren murrizketak eta bar. Enpleguaren suntziketa modu ezberdinetan ematen ari da gizon eta emakumeen artean. Emakumeen enplegu suntziketa modu guztiz eskutuan eta izilean ematen ari da. Kaleratze individualen bitartez edo eta lan kontratuaren ezberritzaren bidez. Merkataritza, garbiketa, kolektibitateak, telemarketing, emakumeak banan-banan kaleratzen dituzte gatazka sozialaren arrastu guztiak izilarazi nahian. Oroar, ererik ez pairatzeak, ez du ezan nahi emakumeak nozitzen ari ez garenik krisiaren aitzakiapean enplegua suntzitzeko Madriletik inposatu eta Euskal Herrian aplikatzen ari diren politiken ondorioak. Gure egoera okertzen ari da krisia zuzenean eragiten ari baita emakumeok batez ere betetzen ditugun sektoreengan. Hasiera batean eraikuntzako sektore izan zen kaltetuena. Ondoren industria josuen modu bortitzean eta orain administrazioa eta zerbitzu sektoreetara eratu egin dira ondorioak. Honen adibide argia dugu urtarrilean langabezi osoaren igoeraren 182 zerbitzu sektorean emantzela. Emakumeen egoera laboralaren ezaugarri nagusia betidanik prekarietatea izan da, egunetik egunera areagotzen ari den prekarietatea. Behin-behinekotasun altuagoa, soldataren diskriminazioa, lanaldi partzialeko kontratuak, segregazio laborala, baldintzabe guztiak etorkizunean kotizaziopeko pentsioak bai enpleguan zein erretiroan eskuratzeko aukera galeraziko dizkigutela. Bai martxoaren 8a goizeko 12:30 Gasteizko legebiltzarraren aurrean Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxak antolaturiko lana soberan, enplegu duina faltan, lelopean burutuko den elkarteratzean, eta martxoaren 9an, hainbat enpresetako komiteek enpleguaren defentsan Bilbon eta Iruñan deituriko mobilizazioek, aukera ezin hobea ematen digute gure gatazka egun Euskal Herrian zehar aurrera eramaten ari diren borrokan testu inguruan kokatzeko. Guk, emakumeok, instituzioei gure dirua, herri honetako emakumeontzako enplegu duina eta kalitatezkoa sortzeko erabiltzea exigitu behar diegu. Aipatu mobilizazioak gainera, instituzio hauen hipokresia agerian usteko aukera ematen digute. Hipokresia ahoa berdintasunaren aldeko diskurtso pompoesekin betetzen baitzaie, baina praktikan maila estrukturalean eta lan politiketan ere patriarkatuaren opresioan sakontzen duten neurriak legitimitatu eta bultzatzen baitituztelako. Kapitalaren ofentsiba berria aukeratzeko modu bakarra Euskal Herrian bizi garen langile guztion mobilizazioa eta borroka dira. Batasunak indarrak dakar. Honengatik guztiagatik ezin dugu pasatzen utzi aukera paregabe hau kaleratze eta enplegu suntziketen aurka, baina baita ere herri honek pairatzen duen patriarka opresioa eta opresio kapitalistaren kontra agertzeko. Emakume langile kalera atera eta gure etorkizuna bertan Euskal Herrian erabakitzeko eskubidea aldarrikatu behar dugu.